ਰੇਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਥੀ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታቀ በአመጅማታ ትገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ሀንገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀበ ኩያናራ ሙዲያፉር በረኩማ ለማፍ ኩደ ቶርባ ኬ ዊጣታቹ አተሞልታን ካበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ከሱመስቱን ከሰና ራንጃለነ ገመዳት
ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳን ዲትደገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ኮንፈረንሲን ዮካን ኮርዲነግ አፍሪካ አረፍንፍኔ ከሰት በነመጅራ ወቶቶ ዳራ ከሰቶኩ
ፕሬዝዳንቲ የማንዱራኔ አሊ አብደላ ሳሌ ሀራጀ ፈመኒሩ ገባሳ ኦዱኬ ሳቀምና በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ሀረየቹ ባን ረቲ ጎራን ቢየቲ አረሚማን ሱገርጋራ ሜራ ገባሳ ቀምን ገመካኒን ጎዲና ወለጋ ሊጣ አናማ ነሲቡ መጋላ መንዲ አከሱመስ ጎዲና ወለጋ በሃ መጋላ ነቀምቴ ከሰት አረበረቶ ንሪረኒሩ ካናረቲ ወለካ ሰገንታ ከኛ ቦደቲ ዴቢና ቆፒ ስፖርቲ ቀምና ሀገት ኡምሮ ሰገንታ ከኛ ቲኖሊን ቱራን አፌራ ከኛ በረታሜ ኦዶ አዱኛፍ ገረና ሞት ዴቢና
በሬሳ ሙምቺ ከተኩማ ሞት ሞታ አንቶኒዮ ጉተረዝ የመን ከሰጣ ከወሊ ገልቴ ሎረድ አብንሳ መለርቴ ሰምዋ ምቸድ የሰን ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ዱራኒ አሊ አብዱላ ሳሌ አጀፈሙን ኤገደጋሜ ቦደ ዋምቸ ከነከድ የሰን ኦገናን ጃርሜ አዱኛ ኩን ጃለነን ገባሳ ቀብድ
ፕሬዝዳንቲ የመን ከዱራኒ አሊ አብዱላ ሳሌ ውጣታ አጀፈሙ ፓርቲን ሳኒ ምርከኔ ሰጅራ ሳሌ ሪፐብሊኪ የመኔ ፊቱ ፈልሙ ጎታ ጀፈመዳ ጀደን ሆገናን ኮንግረሰ ኡመቶታ ከወሊገላ ፋኢቃ አልሰይድ ሰናአ ኪባ ከሰት አጀቻ ሳሌ ረትራ ወተሜ ገሬ ሪብጥሎልቶታ ሁቲ ይመታን ኡምሪንሳኒ ቶርባተሚሻን ካንቴ ሳሌ ወጎተ ሶዶመጫላፍ የመኒን ቡልቻ ቱረኒ ሳምቦድ በረኩማ ለማፍኩደለም ኢባሲ አሳረገኤኒ አንጎራቡአን ገሩ ኢራን ብራ ድግርሰ ከቀበን ርብጤሎልቶታ ሁቲ ጉርሜሱዳን አንጎፍ ቀብሳውቲ ፉፋን ገምታን ኩን ኤገዲገሜ ጉያለ መቦድ ሳሌ አጀፈመን ሰንበተ ደርብ ሳሌ ሚሊሾታ ሁቲ በላሌፈቹዳን ሀሪሮ ሳውዲ አረቢያ ወሊን ቀበን ኢዶት ከዴቢሱፍ ጅረን ተኡ ዱበታን ርብጤሎልቶኒ ዱአ ሳሌ ሀር አላብሰንሱን ሳሌ የሮ አጀፈሜት ገረ ሳውዲ አረቢያት ቀጀላ ከቱሬ ይብሰን ዱኡንሳ ገምታሰን አንጎራ ፎንቆልቹ ሽረቱሪ አምቢሳ ጀዱ ገምለሜን ወጋሰ ዲዱረ ወልተኡን ፕሬዝዳንቲ አዱኛን ቤከኖ ከነፍ አብዲ ራቡ ማንሱር ሃዲ ቢያሪአኒ ገሬሌ ሳውዲን ሆገነመን ግዱ አከሴናንታይ ይሄኛ ከነሳሌ ቴሌቪዥዮናን ሀሳዋ ደገሰኒን ቡፈታሌ ዶኒ ዱንፈቹናፌ ቦቆና ሃራም በነሙዳን ወሊ ወጅን ዱበቹን አከደንዳሙ ዱበሰኒ ቱረን ሎልቶታ ሳሌፍ አማናሞታ አኒፊ ሪብጤ ሎልቶታ ሁቲ ግዱቲ የሮጀል ቀባፍ ወልቲ ቡኢንሲ ኡማሙን ቶርባንደር ቤቱሬ ኩኒስ ሳሌ ጀረን ሁቲ መስጂደ ጉዳ ሰናአ ከሳ ሀሌላ ነከሱማስ አጀጃ ወራና አዳ ካን ሳሌፍ ኢልሞቦሌቲ ሳኒ ከተ ታሪክ ሳሌ ሀሌላን ጀቹን እገዱበተኒ ቦዳ ሳሌ አዱኛ አረባ ከሰቲ ነመሲያ ሰቀሮ ቱሬ ጀዱ ዲፕሎማቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዱራኒ ዴቪድ ማክ ቢዮተ ገሎ ገላና ከነን አሜሪካ ብራደገርሰ ቀበኒን ሴራን አለ አንጎራ ቡፈሜ ጀቹዳን ሳሌ ፈልማቱረን
አካኩን ቡልቺ ሳቢ የተኮ ከሰት ጋጣ በሙ ጅጅረመ ሚሶማፍ ኢጃርስ ዲሞክራሲ ከን ኢብሱ ፉል ድረት ኢወከተ ዱበቱ ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ከሰቲ ኢጃራማ ጅረ ከጀደን ሞቱም ማምሶ መትፉል ፈተ ከምብዮት ኤዣ ገመካ ባራ አደተውሌ ኢብሰን አረመጋላፊን ፍኔ ከሰት ከነርገሙ ገልመድ አበተቶኩማ ሞቱ ሞታ ከሰት ኮንፈረንስ ዮካንሞ ኮረዲነግ ዲ አፍሪካ የሮ በነኒት ከኒሳን ከነዱበተን qabsaa'on ni bakka bu'oonni siyaasaa garee mormituu waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa bara 2015 mallatteessame deebisanii bayyanachiisuuf jecha korri dhimma kanarratti mari'atu baatii kana keessa akka Finfinneetti geggeessamu murtii Yuunaayitid Isteetsi, Biriteeniif Norway dabarsan ka deeggaran ta'uu dubbatanii jiru. Korri waa'ee Sudaan kibbaa kun akka milkaa'u yoo barbaadame ka qaamota mara hirmaachise ta'uu qabaa jiru biyyoonni sadeen. Waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa bara 2015 Finfinnee keessatti geggeessame kan qindeesseef maallaqaan gargaarillee biyyoota kana sadeen jechuun Yuunaayitid Isteetsi, Biriteeniif Norway ta'uun beekamaadha. Biyyoonni sadeen Troika jedhamuudhaan beekaman kun marii bayyanachiisa araaraa sadarkaa olaanaa kanatti paartiileen Sudaan kibbaa martinuu akka hirmaatan kan waamicha dhiyeessan yoo ta'u ibsa baasan kana keessatti mootummaan pireezidaant Saalvaa Kiir Sudaan kibbaa keessatti nagaaf tasgabii buusuudhaaf kun carraa isa dhumaati jedhanii jiran. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gorsaa nageegumsaa biyyoolessaa duraanii Maayikil Filiiniif marartee qaban agarsiisuudhaan waa'ee Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi ka bara 2016 keessa harka galfachuu ilaalchise akkaataan Filiin itti qoratame kan madaalii haqaa eege miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Filiin baatee amajjii dabree marii Yuunaayitid Isteetsi keessatti ambaasaddara Raashiyaa waliin qabaatan ilaalchisanii FBI'tti sobuu isaanii torban dabre keessa amananii jiran. Tiraamp pireezidaantummaa muudamuu isaanii torbanneen aga tokko dura kan Maayikil Filiin ambaasaaddaricha Raashiyaa waliin mari'atan. Pireezidaant Tiraamp soba Filiin dubbatan kana kan mormituun isaanii Hilaarii Kilintan waa'ee imeelii isaanii qoratamanii dubbatan wajjin akka walqixxee ta'etti kan isaan dubbatanii qeeqan. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis Paakistaan finxaalessootaa fi shoorkeessota biyya keessa jiran dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii ishee akka dachaan dabaltuu qabdu Paakistaaniin hubachiisanii jiran. Araara nageenyaa Afgaanistaan Yuunaayitid Isteetsi waliin qindeessuu irratti qooda Paakistaan qabaachuu dandeessutti fuulleffachuudhaan kan isaan kana dubbatan. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi kun daawwannaa guyyaa tokko ka Paakistaan keessa turan yoo ta'u Islaamaabaad keessatti muummicha ministeeraa biyyattii Shaahid Kaahiqaan Abbaasiif hoogganaa waraanaa biyyattii Jeneraal Qamar Jaaved Baajwaa wajjin walga'uun isaanii beekamee jira. Miseensonni kaabinee biyyattii olaanooniif hoogganaan tikanaga biyyattii illee walga'ii kanarratti argamuun beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Nam galatoomi ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gujii dhiyaatti barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa rakkoo qaban himachuuf jecha barachuu dinnaan waraanni mootummaa ganama kanatti duudanii kaan dhaanuudhaan kaan immoo gaazamimmaan suu irratti biifan nama hedduun miidhaman jedhu gaaffiin gaafatan keessaa uummati daangaa irratti miidhamuutti jirurre ajjeechaanis haa dhaabatu ka jedhufa. Bulchiinsa godinaa ammoo kana hin dhageenye jedha. Jara soraan Bulee Horaatti bilbilee haasofsiise keessaa tokko akkas jedhu.
Ani barataa waggaa sadaffaati seera baradha. Ijoolleemni barnoota yoo tanaaf addaan kutteetti. Barnoota kan addaan kuttee beeksisa baasalee guyyaa kaleessaa adda ka baratan godhaneeni. Ijoolleen tuuni. Kilaasaallee naannoo dormuumasii jirtuuni bakka ganama xinnaa sa'aatii lama geessu ijoolleen gidduu keessa jirtu akkanumaan itti duudanee dullaa fi gaazii himmaanii ta'aniin ijoollee naannoo jalqaban ijoolleen kaan doonii caccabsaa keessaa guuranii doonii caccabsanii keessaa guuranii makiinaa isaanii gara manaadhaa geessanii kuni adoosii beektu doonii irraa utaalaa achi ijoolleen kuttee yoo caccabdeellee ni jirti ijoolleen akka malee dhaanamteellee ni jirti warra dhaanan yoo caccab gara utaalaa geessaniiran.
Ijoolleen maaf dhiyootan maaf barachuu didde kadhaan kuneen.
Ijoolleen kasiin barachuu dindee fi uummati keenya daangaarraa dhumatu jiru jechaa dhaabbatuuti si'oosii kanan fudhannu si'oosiin kun nurraa dhaabbatu qabaa jetteeti isiin gaaffii gaafatte naani nami deebinan deebisees illee ni jiru. Ijoolleen bulchuma pireezidaantii yuunivarsiitichaa gaafatte. Addurkaadirri deemeera bakka bu'aa taate Oromiyaa federaal nu deemuuti jettee kan ergitanuu jettee.
Ijoolleen bulchiinsi gaafatte ijoolleen.
Gaaffiin teenachuun deemtuuti kan jettu isaan gaafatte. Isaan illee bakka gaaffii ijoolleen namillee hin deebiinye ijoolleen ganama kana beeksisa maxxansitee namni tokkoilleen akka gaaffiteenna nuun deebinye kilaas akkannaanne jette beeksisa hoyi maxxansite
ijoolleen
achirraa kaanee bakka ijoolleen namni tokko horii rambain osoosin dormisate isa jirtu bakka utumaan jamaraneeyyu
saata gam ganama
ganama saati lama walakka
namni akkan ijoolle dhaaneetti kuneen
agaaziidha
warri nam dhaanee jettu kun yuuniversiitum ka'e jirmoo alaatti dhufmoo eessa dhufe
warri meetiri dhibbaa gibbii alan jirani harki kun immoo gibbii keessa qubatee duwuu jiran waliin kaasee nyaatu isa jira haa gibbii galaneeran tureera ijoollee nama mataa gurguddaa nama odaafa mormarraa qabu guuraa jitaa kaafeellee taati ijaaraa isaanii jirtiin ijoollee hiriirteeti nyaachise barataan bakka kun gadiin ta'u harki kun baqatee ala gibbii ala baa'eera warra ammoo keessatti dhaqqabdatanii kaan hin baachuu kaafeellee sirra ejjisiisee nyaachisa achi keessatti nama rifeensa guddaa qabu keessaa guurtee kutaan dikaa dilbisisaa makinaatti feetee gara magaalaatti hin dabarre.
Amma ati nan baqate keessaa tokko?
Namni baqate keessaa tokko dorgommii caccabsaa dhufteeyyuu nuyyuu ijoolleen keessaa baqatteetti jettee kaateeti seena dhiiche malee ijoollee tokko keessaa muluu caccabsite keessaa guurtee dhaante keessaa feete. Nuutu egi saatii lamatti dormii keessa fi cufanne keessa teenne osoo keessaan ba'in isaa saatiin isaa irratti keessa baane bakka saatii san takuma kaasee nyaannee nuyi karaa urataa karaa bannuun barbaadannee gibbii keessa baane.
Gaazii namatti natti jechuun nammaantaa gaazii itti natti ijoolleen egi dormii keessa jiratti tafuufte.
Akkanumatti ijoollumi dormii jirtu gaazii kaan tokkochee dormii gubbaa buuchi achii bakka ijoollee gugubaa ijoolleeni.
Keessa ba'a jechuu moo maaf
bishaan barbaadate yookaan dhii sagalaa jechati. Ijoolleen eegi isii gubattee namuu bishaan barbaadansa dormii keessa yaa'a eegi dormii keessa ijoolleen yaate isin bakka dormii jala waan ta'eef tuufee achi dhaantee fitte achi caccasitee isin ol duuddee kaatee bakka keessa barbaaddee guurtee keessaa feete.
Ijoollee ta'a dormii cufumu moo ijoolluma walumattu iyyuu ijoollumi cufumu dormii dhiira moo dormii dubraa moo?
Dormii cufu duraati hin jammare nama dheessee keessaa ba'e malee namni nuuhaan tokkochisaatu.
Yuuniversiitiin tun ijoollee agami keessa baratila.
Yoo xiqqaate barataa 2012. Namni kun baqatee bakka keessa yaadde.
Amma ijoolleen itti dachaati moo haan ala jira haan keessa jira dachaatee baratti moo maan jetti ijoolleen?
Ijoolleen karaa itti dachaatu illee ammaaf hin beekamu guyyaa onanaalee gaafa arbii illee keessa bullee innaan saatii halkanii jiran walakkaan nu duuddee nuffatte shamulte halkan buluu rakkisaa waan teeteef yoo ollaa keessa barbaadanee kamuu lammalee namichi bulee dhiyaachi deemu tokkochi illee hin jiru. Dhibeetti keessa jiru islaayikii namni gaaffii tokko gaafatee kaadhadhanee yookaan barattoota namansiisu malee nama waan tokkoon balleessin nama riira tokkoon bayyee akkanumatti gaazii itti naqanee kutaan dibu jechuun waan akka malee nama gaddisiisaati yookaan hin baratanii yookaan gibbii hin baratanii yookaan gibbii yaatanii bakka akka jedhan qofa.
Rakkoo barattootii himatti tanaaf nama ammaan tana dubbisu jiru kun obbota Shoomee Jifaariiti obbota Shoomee Jifaariiti bulchaa godina Gujii Lixaati.
Anatti waan hin turreef waan qabu. Ijoolleen barumsa wal dhoowwisee warra kifaa jiraachuu ishee quba qaba. Hin baranna hin barannu gidduutti kanarraan kana rakkoo isaanii qaqqabe annatee hin jiru.
Dhagaa hin jiru ammoo atin achillee hin jirtu taatullee gala. Tuyyuu boruu diiraama cuhummatii daangarra dhumachuu jira. Ammallee COS nuun taane jetteetiin ijoollee rakkoo himattee jennaan agi tokko dhaananiitiin gibbii baasanii yookaan ammoo mooraa keessa baasanii agi tokko gaazii tafuufanii agi tokko ammoo irreen kootta sagalee nyaadha jedhanii achisiisanii agi tokko baqannee ala jirraayyuu jedhaa dhiyoo tanaayyuu barachuutti hin jirru jettee ijoolleen Oromiyaan nu himaa jetteetiin ijoolleen rakkina kanaa kan himachuu jirtii jedhanii sanallee dhageenya boo.
Waan hin beeku yeroo darbe rakkoo akkasumatti rakkoo bulchiinsa gaarii yuunivarsiitii wajjin jiru himattee kanarra ka'ee qaamni mootummaa ministeerri barnootaa. Qaaman dhaqee ijoollee dubbisee rakkoos jirus maanejimentii naannoo sana jirus kan rakkoo isaan jedhan hunda hiikee jira. Kun immoo kan godhamuuf barumsa isaanii karaa nagaatiin akka barataniif maaliif barumsa dhaabanii rakkoo furamu tokkollee jiru. Barumsi illee dhaabbachuun qabu gaaffiillee yoo qabaatan barachaasuma gaafachuu malanii kana mijeessuuf jecha gaaffii isaan kaasan kaaffee wajjin kan jiru pirezidaantii yuunivarsiitii wajjin kan jiru yoo rakkoo sana hiikuudhaaf hojii hojjetame rakkoo sun hiikkatee jira waan isaan yeroo sanatti kaasasuun jechuudha.
Ijoolleen wanneen isin jajjabeessitee jechuu jirtu rakkinni uummata keenya daangaa irratti namni miidhamuu jira namni dhumachuu jira kan danda'an waalannaa kan qabata dhadheen dandee barbaadannaa jennee gaafannee jechuu jirti gaaffii akkasii gaafachuun sila seeruma moo seeraa miti jechuun gaaffii maal moo gaaffii malin gaafachuun.
Gaafachuu hin danda'a hundi keenya gaafachuutu jira inni gaaffii sana maa garaagarummaan qabnu garummoo iyyuu gaaffii sanas gaafachaa waan sirraa'u qabu akka sirraa'u gaafachaa hojiin baruuf barsiisu garuu addachituu hin qabu.
Ijoolleen wanti.
Yoo nama miidhame rukutame gaafachuu jira kan haalallee mijeessanii as gaafachan gochuu hin dandeenye rakkoon qabu inni garuu bakki nuti ta'uu qaba jennee ijoollee wajjin kaasaa jirru simaas jirru. Barumsa barachuu qabanii barumsa dhiisuun eenyuuf fayyadu. Karaa kanaan simaa jirra haa ta'uti namni barachuu barbaadu jira namni immoo sababii adda addaatiin barumsi kun akka addaan cisu barbaadu jira. Kanaaf baay'een isaa barachuu barbaadu namni xiqqoo ta'e immoo barumsa kan addaan kutuudhaaf fedhii qabanirraa taanee warra baratanii sodaachuu jira. Kanarraa kamii kun gumsaa shakkii waan uumameef naannoo sanatti galee akka galees nan beekaa. Kanan manaan jettu kana karaa sana waan ta'e ani qoban qabu oduu gabaasa akkasiis hin qabu jechuudha fudhachaa ture odeeffannoo jiru.
Ijoolleen barachuu mufeenuu fagammaa turreetiin gaafachuu jirra. Dhiyoo tanaayyuu gaafachuu jirra. Barachuu feena tanaaf akkasii dhiyoo tanaayyuu turreetiin gaafachuu jirra. Taatullee waraanii haan gibbifee jira. Kaan ammoo ala jira. Dallaqee jira. Kaan dallaa ala jira. Kana dhufeetiin akka nu rakkisuu jira. Ijoollee durbaa taanaan tadhiiraa taanaan walumaa qabanii nama argan boborosaa dhadhaanuu jiranii haagii tokko baqase keessa baay'ee jedhanii yoom itti deebitee qoratte waan ijoolleen jechuu jirtu kana boteshoome amma ala jiraan.
Ammas odeeffannoo fudhachuu nan danda'a. Inni guddaan garuu rakkoon kun rakkuma isaan uumanirraa waan dhufuu danda'u jechuun mana barumsaa keessaa waraanni barbaachisaa miti. Ijoolleen walii galtuu dhabdee tasgabbooftee hojiin baruuf barsiisuu waan addaaqisee jiruuf qaamni isaa immoo yuus sodaannaa haala keessa jiru sodaachisee jira. Kan baanee garuu qabnaa waan jiru waan kaasaa turaniif qaamni nageenyaa akka eegamu godhameera.
Yoom deebite hin qoratte maan jennaan ijoollee mammadooftilleen dhageenya hospitaal jirti jedhanii hospitaal bulee oraa nam hedduu jiraa jedhanii yoom deebite qoratan bobbote shoomatilleen ala jiraa jette.
Eeffaanis deebuun danda'a boruu gahee qabaa boruu oolee deebuu danda'a.
Dansaayyee yooftaan deebite ijoollee mammadooftee jedhantan hospitaal irra deemte laalte doormi cacaacabtee jedhan balbal cacaacabtee jiraa jedhanii kanallee yoo hidhattee deebite ol odeeffannaa.
Soraaf keessummaa isaa ni galateeffanna. Gama kaaneen godina Wallaggaa lixaa aanaa mana siibuu magaalaa Mandii akkasumas godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti har'a barattoonni hiriira gaggeessuu isaanii nuuf ibsanii jiru. Naqamtee keessatti kan gaggeessame humna poolisii ni obittinfamu kan magaalaa Mandii nagaan xumuramuu isaa barattoonni ibsanii jiran. Kajiraataan magaalaa Mandii Tuujubeetti himaniin jalqabna kuno.
Biyya irraa jechuun magaalaa Mandii keessatti barattoonni mana barumsaa hundumaa walitti qabanii sa'aatii ijaa irraa ammas sa'aatii sagaliitti hiriira gochaa turanii jechuudha.
Maanni qabiyyeen hiriira isaanii?
Qabiyyeen hiriichaa tokko magaalaa Dambiidoloitti uummanni ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhu ture. Akkuma magaalaa keessatti Oromiyaa guutuu keessatti namoonni dookumentii dhugaan taaneen bakka qabatanii uummata tajaajilaa jiran hojii biyya nuuf alakkisanii dookumentiin isaanii kan ragaa qulqulluu hin qabne. Hojii nuuf alakkisanii namoonni bara murtarka barcumarra turan kaabinoonni isaan jala turan hundumtuu hojii nuuf alakkisanii kan gaaffii gaafatame.
Hiriira kana kan bahe uummata moo barattoota moo eewu?
Barattoota sadarkaa tokkoffaa pirippaadoonii hundumaa jiru barattoota kan bahe.
Eewutti dhiyeeffatan gaaffii isaanii kana eessatti kan isaan hiriiran?
Dursaa kan isaan jalqaban mana barumsaa irraa hundumtuu akka warri shiiftii ganamaa ba'an irratti sa'aatii ijaarrattee kan isaan ba'anii hundumtuu kan magaalaa mo'ee keessadha kan deemaniidha irraa dhageettoonni ergasiitii kantiibaa magaalittii fi abbootiin gadaa akka mari'atamu gaafatanii ijoollee kan booda ijoolleenis erga sa'aatii dheeraadhaaf yaada isaanii kadhamaa keessatti dhaadannoo jajjabaa dhageettuun booda akka wanjeessa ta'an kan tolalanii ishadanii. Isa booddee abbootiin gadaa bakka tokkotti walitti qabanii maayii isaa turan gaaffii isaan harkaa fuudhamee waan isin gaafatu hundumaa deebiin inni haa fedhaniidha kan isaan mariidhaan gargar ba'an kantiibaa wajjin jechuudha.
Nagaadhumaan geggeeffamee xumurame?
Eeyyee nagaadhaan geggeeffamee xumurame hundumtuu gaaffii isin gaafatu hundumaa sirrii dhaadamee abbootiin gadaas kantiibaa magaalichaas akkas jedhee gaaffii isin gaafatan gaaffii dhugaa fi gaaffii haqaadhaa jedhanii deebiin immoo kan isin laatamuu ta'aa jedhanii akkasitti kan isaan gargar ba'an.
Manni barnootaan turre guyyaa har'aa?
Manni barumsaa ganama turre warri guyyaa hin deemne.
Ammoo haalli magaalaa Mandii maal fakkaata?
Haalli magaalaa Mandii har'aa hiriira kanaan dura taa'irra inarraa adda faddaa'idha kan inni ta'e.
Maaltu adda isa godhe?
Kan inni adda isa godhu yeroo baay'ee ijoolleen kan reebamu turanii boombiin naamee dhundumtu itti darbatama ture. Garuu irra Oromiyaa poolisiinis raayyaanis ittisa biyyaa fi kan nagaadhaan kan baay'een isaanii kan meeshaa qabatanii jiru kan hin qabanne jiru. Garuu karaa poolisoota miidhaan ijoolleen irra geessi uummata irra kan geessi jiru miidhaan karaa qaama poolisoota irra deemu jiru.
Gama biraan godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamteetti kan argamu koolleejii Rift Baalii keessatti har'a hiriirri mormii barattoota koolleejichaan geggeessamuuf ture humna poolisiin bittinnaa'usaa barattoonni dubbatanii jiran. Hiriirri sun maaliif akka geggeeffamuuf ture barataan tokko akkasitti naaf ibse.
Naqamte keessatti yeroo garaa garaatti gaaffii mirgaan gaafatama ture. Gaaffii mirgaa kana immoo mootummaan karaa sirna qabeessaan deebisuun barbaadu humnaan awwaalee akka namoonni hin dubbanne jechuu barbaada. Kun immoo waan danda'amnedha. Amma haala amma jiruun jechuun uummanni isa fayyaa irra darbeera. Kanaaf har'aa barattoonni yuunivarsiitii Rift Vaaliitii fi barattoonni koolleejii niiwu jeneraashinii gaaffii mirgaa gaafachaa turanii.
gaafi mirga inna jettu maani gaafi insani
gaafi insani kunin tokko waaki osi mutumana ma se ekzitza mondirsona seralense no jinin mariate debi tinjetu kaba derzani amma matmu kamne mutuma de le kan asu jes tokko lenjiru kara debiyer banedi sanarimu bartani digrego gari dubartani amma garo gashine ka sanbartani olpo yesura onjia la majiru gira kanjiru gumbe yana sa majiru bayan bartani kun mosana sira takana balanna matin dinya ka tinu bersia kan tibo gan rotre balu kan deru sanke ara dafitan abde dinu fakenna kan deru grafika fata tan bahiri dagni
si o si sala lal tsani ga fini jolen kasan mali fi mannim mo ga fichi
gafin jolen kasan ni normally qoramu min kan kan deru ti qoramu min kan sun dani halini tin qoramu min jofi ka bara ma fakenna jo frotte lalde amma sti bomsu wa fille halini jofi ju yawan sun deru tuma ba halini to ko jura ti o si da kan fatan da ka biyo la ka ti bomsa kan deru to kan ಅನ್ನುತ್ತಿಗರು ಅಂಬಗಾನಿ ವಿಶ್ವಕನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿ ಕೊಂಡಂತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರತನಿಗೆ ಬಾಗಿ ರಕ್ಕಾರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಯೋಜಿಸಿದ ಮುಖನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕೋ ಬಿಜೆಪಿ ಸಹವಿದೇವಿ ಅವನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವಲ್ಲದ್ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟರ್ನಿ ಮೀಕನ್ ಕೊಡಾನ ಮೀಕನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಬಾಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನೇರ ಬರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊರಮ ಕಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಇದೆ ಕೊರಮ ಇದರ್ಬುಜಾ ಬರ್ಬಾಚ್ ಸಹವಿದೇವಿ ಕಮಾತೇಸಿದ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊರಮನ್ನು ಸಿಂಗಿರು ಸಹವಿದೇವಿ ಒಂದು ತಿಂಬರ್ನ ಕೊರಮನ್ನು ಬಂದಿ ಸಿಗಿರು ಕನಡ ಫಾಜಾ ಫಿಜಾ ಫಚದ್ರು ಮನೆ ಸದಾ ಬರವೆ
ಮಾಲ್ತೂಮ ಮೆಹರೀರ ಹರಗೆಗೆಸಮೆ ಜತ್ತುರತ್ತೆ
ಕುರಿಯೆ ಸಮಕ್ರಮ ಮುದವೆ ದಿಗರ್ ಮಾತೆ ನೋನಿ ಪೊಲಿಟಿಕ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡು ಮಿರಂದರ್ ತಿಗನಿವು ಅಮ್ಮಲ್ಲೆ ಜೊಲೆನಿ ಕವಹನಿ ಅಮಾಜರನ್ ಲೆಜರಾತಿ ಜಾನಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ ಜಾಂದ್ರ
ಜೊಲೆನ್ ಹಿರೀರ ಸನ ಎಸತ್ತಿ ಗೆಗೆಸನ್
ಜೊಲೆನ್ ಗನ ಸನ ಹಿರೀರ ಗೆಗೆಸನ್ ನಾನು ಮನ ಬರ ರೋಜ ಜಾನಿ ಜಿತ್ತೆ ಕಂತಂ ಜಿತ್ತೆ ಕೊನನಿ ನಾನು ಮಾಚಂ ಅಮ್ಮ ಗಿಬ್ಬಿನ್ ತಿವಿ ಸಿಗಾಲಿ ಸಿರಾ ಗಿಬ್ಬಿನ್ ಜೊಲೆನ್ ಸಿರಾ ನಾನು ಮಗನ ತರ ಕನಿ ಇದೇ ದಿಸ್ತಾತ್ರನಿ ಇರೋ ಮಗನ ತರ ಜಾರಿ ಕಾನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂದ್ರ ಕೇಸ ಬಿತ್ತಂತೇನಿ ಸಾಯರೇ ರಾತ್ರನಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಸೇನೆ ಮುಖಾಂಶಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಕನಗೊಡನಿ ನಾನು ಮನಬರ್
ಇಜೋಲ್ಲೆನ್ ಗಾಫಿ ಸಾನಿ ಸನ ಮನಬರ್ ನೋದಾ ತಿಫಚುರನ್ ಮೋ ಯೋ ಖಾನಿಸ್ ಎ ಸತ್ಯ ಫಚು ರಾಫಿ ಖಾನಿ ಸಾನ್ ಹಿರಿ ರಸನ ಬಾ
ಜೊಲ್ಲೆನ್ ಕನಸ ಮಿತ್ರನಿ ಅಚುಮಾನ ನಾನು ಮನಬರ್ ಉಂಟಾಗಿ ಕವರನಿ ಗರಬುಲ್ಸಿ ಜಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಗರಬುಲ್ಸ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಚಾತುವಾನಿ
ಬರ್ನೋತ ಆಬನೀತಿ ಜೋಲ್ಲೆನ್ ಕನಸಾನಿ ರೀರ ಕನಬಾ
ಅಯ್ಯೇ ಹರ ಬರ್ನೋತ ಆಬನಿ ಕನಸಾನಿ ಹಿರಿಯ ಕನಬಾನಿ ಐಚೊನ್ನ ಕಂತೆ ಕೇಸ ಬರುಂ ಸಿದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಂಬಿಂದ ಅಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅಕ್ಕುಮ ಬಿಯತನಾನು ಕುಮಾರ ಬರುಂ ಸಿದ್ರ ಸೇವಾನ ಸೇರಂ ಬಿಸಿ ಇಂದಿರು ತೆಲ್ಲಂದ ಕತ್ರಾನು ಕೈಯಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರತಿ ಬಾಯ್ಯ ಕರೆಯರು ನೀರು ಕಂಜಿರು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋ
ಅಮ್ಮೋ ಹಾಲಿ ಮಗಾರ ನಕಂತೆ ಕೇಸ ಜುರು ಮಾಲ್ ಫಕ್ಕಾತ
ಅಲ್ಲಿ ಮಗಾರ ನಕಂತೆ ಕೇಸ ಜುರು ಅಮ್ಮ ಇವ ಅಮ್ಮ ಕನ ವಲ್ಗಾರೆ ಫನ್ನಾ ಮಚ್ಚಿ ಕಿರ ಬಕ ಐಚು ನಿಮ್ಮತಿ ನಾ ಗಜ್ರ ಬೇಗ ಮುಗ ಬಾತಿ ನಿತ್ತು ಜಿ ಬುಂತು ಕೊಂಡೆ ಬೇಕಂ ನಂದ ಕಂಜರಿ ಸತಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜಿನಿ ನಿ ಐಚು ನು ತದಗೊಂ ಕರಾ ಮರ ಬೈನ ಅಂದ ಅಬ್ಬರಿ ಕು ನಿ ತೋಲಿ ನಿ ಕಿನ ಪಾಟ್ರೋಲಿ ಅಂ ಕೆದೆ ನಿ ಗನ ಕೆದೆ ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಾರೆ ತಮ ಗಾರೆ ನಕಂತೆ ನಾ ಗಂತೆ ದಿಸಿ ಜಿ ನಿ ನಂದ
ಹಿರಿರ ಬರತ್ತೋತ ಕಾಲೇಜಿ ರಿಫ್ಟ್ ವಾಲಿನ್ ಗೆಗ್ಗೆ ಸಮೂಫ್ತುರೆ ಪೊಲೀಸಿನ್ ಬಿತ್ತಿಂ ಸಮೇ ಜಚ್ಚುನ್ ಖಬರತ್ತೋನ್ ದುಬ್ಬತನ್ ಬುಲ್ಚಿನ್ಸ ಕಾಲೇಜಿ ಚಾಫ್ ಪೊಲೀಸಿ ಅಕಸ್ಮಸ್ ಬುಲ್ಚಿನ್ಸ ಮಗಾಲಾ ಬರ ದೇಬಿ ಅರ್ಗಚ್ಚುಫ್ ಯಾಲಿನ್ ಗೋನಿ ಹರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕೋಫ್ನೆ ಅಕ್ಕುಮಾರ್ ಗನ್ನೆತ್ ಕನಿತ್ ದೇಬಿನುತ
ಕಡಗ್ಗೆ ಫತಾಜಿತ್ತನ್ ರಾಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಗಂತಾಫಾನ್ ಒರೋಮೋತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಓರೋಮಿಯಾ ಅಮ್ಮಾಂ ಬೋರ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಥೋಪಿಯಾ ಒಲಿನ್ ಉಜ್ಜನ್ನು ಜಡೆ ಈಸೇರಾಮ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮೋ ಟಿಕ್ಕಾತುಲ್ಲೇ ವಾಂಗಾಫನ್ನೆ ದೇವಿ ವಾನ್ ಅರ್ಗತೇವ್ ಜಚ್ ಒಲಿನ್ ಉಜ್ಜಚ್ಚೂತಿ ಜಿರ್ರಾ ಕಪ್ಸೋಂಗರು ಇಫುಫಾ ಜಿರ ವರ್ರರಕ್ಕೋ ಹಿಮತೆ ಕೇಸಾತೊ ಕೊಲ್ಲೆಂಜಿಸಾ ತೊಲೇರಾ ದಿಂಕಾತಿ ಸೊರಾತು ಫಿನ್ಫಿನ್ನೆತ್ತಿ ಬಿಡ್ಬಿಲೆ ಆಸೊಫ್ಸೀಸ್
ಒಬ್ಬತೊಲೇರಾಲ್ಲೆ ಗುದ್ದೋಸ್ ಗಲತೇಫದ್ದ ನಮ್ಮಿಂದ ಗೈನೇ ಗುರು ದೀಗು ಇರ್ನು ದೇವಿ ರಕ್ಕೋ ಸುನ್ನುತ್ತಿಮಿ
ಬೇಕಮು ಒರೋಮಿಯಾ ಸಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ keessumaa fiigichi Oromiyaaf aadaadha. Yeroo dheeraaf immoo akka biyyitti beeksisaa jirrutti akka addunyaa kanarratti gootota baay'ee horannee jirrutti kabajamma sanaan arganne jennee komii guddaa kaasaa turre. Ammas komiin sun guutummaa guutuutti deebituun ta'in amma ta'eega gootitti olompikii kolonel Daraartuu Tulluu ittaantu pirezidaantiidhaan Oromiyaa bakka buutee eddee sana geessetti.
Ittaantu pirezidaantii maali? Ka federeeshinii biyyoolessaa moo?
Kan federeeshinii biyyoolessaa.
Eenyutti aanteetiin?
Ayyoolee Gibresillaaseetti aanteechuudha. Kunimoga, Salpatin Latamu, can Salpatin Lufetun think of so Buabai Bayedan, meet Amabayedan, Darbo, Namada Darbu Bayedan, Anumarakabe, Namada Bamatura Kesa Tokoda, Akasmas Kileboni, Lama Romia Kesa, Agalek Target and Sagalek Kalachudandani, Aklala Guayo, Kanimo, Tual Gaysanisa. Kelebi gurguddaa warra qaban keessa Oromiyaa isa tokkoffaadha. Garuu akka baay'ina kelebiitiin miti wanti kun kan inni laatame haa ta'uutti garuu gaaffii Oromiyaa fi qabsoo Oromiyaatiin ammi kun ta'eera. Ammas immoo gaaffii keenyatti fufna.
Barree walga'ii waliigalaa waggaa waggaatti taantun sila kan garee hagam qabdi murtiin gurguddoon kennan fakkeenyaaf maal fa'a?
Waggaa waggaan walga'ii waliigalaa ta'uu sanarratti Oromiyaan sagalee meeqa argachuu qaba? Akka kilebii baay'ee qabutti fakkeenyaaf kilebii 20 qaba. Kilebii 20 kana keessa warri kaan immoo kilebii 5 qabu yoo ta'e, kilebii 10 qabu yoo ta'e, qixa wal sagaleen lama lama laatamuu kilebii lama lama sagalee akka argatan laatamuufiin qabuudha. Ammas nuun deebine jennee nuti mormaa jirru. Haa ta'uuti garuu tokkoffaa Oromiyaa bakka bu'ee bakka bu'aa atileetotaa membarii federeeshinii biyyoolessaa kan ta'e pirezidaantiin atileetiksii bakka bu'aa Silashishiin achi qabna. Marcos Gannateedhaan achi qabna. Amma Koloneel Daraartuu Tulluu ittaantu pirezidaantiidhaan achi qabna. Kilebiin lama dabalamee taanaan amma fa'eega. Guutummaa guutuutti boqoo ol qaba eddee arganne immee akka hojii keenyaatti gammannee fudhanna sun ta'in garuu amma tokko akka abbaa atileetiksiitti itti hojjechuu itti ajajuu danda'utti itti deemna. Ammaaf garuu qabsoon keenya galma ga'aa jira jennee abdii qabna.
Walga'ii waliigalaa kan keessatti. Mel akkoosa nama gamitti jira amma Oromiyaan kilebii lama argatte jechuu jirtu obbo Toleera. Nama gamitti jira miseensa kam qaba walga'ii waliigalaa kunneen yoo murtii kennan?
Naannoon dhumatti deema gaafa waggaa waggaatti isa waamamudha yoo ta'e. Garuu federeeshinii keessatti koree hojii raawwichiistuu warri jedhamani pirezidaantii taanaa pirezidaantii Aqqaabee Nawaay member yookaan immoo achi keessatti tuuta sanaa kan ta'an immoo jiru. Fakkeenyaaf kara keessaa kanaan dura kan sagalee hin qabne Oromiyaadha. Naannoon Hadareen hin qaba Harariin jechuudha. Gambeellaan hin qaba Aqqaabee Nawaayiidha. Naannoon Amaaraa hin qaba bakka bu'aa achi keessa koree hojii raawwachiiftu keessa. Tigraay hin qaba ittaanaa pirezidaantiidha. Finfinneen hin qaba pirezidaantiidha. Achumaan darbee Oromiyaan hin qabu amma kana keessatti nama dhiyeessatellee. Atileetis dhiyeessineerra Gazaayinee Barraa, pirezidaantiifis dhiyeessineerra Obbo Daanyaachoo Shifarraa harka tokko laatanii fi akkasiin keessaa nu baasaa turanidha. Amma suni akka sirriin taane yookaan waliigallee hojjechuu yookaan immoo Oromiyaan of baasee achi keessaa qabsootti fufuu yennee murteessine murteen sun immoo har'a sirra geenye kana akka kilebiin lama harka argatu akka Koloneel Daraartuu Tulluu bakka bu'aa. Oromiyaa taatee ittaanaa pirezidaantii taatu olompikii keessattis eddee qabdi asittis eddee qabdi Oromiyaa bakka buutee hojii kanan hojjetti jennee abdii guutuu qabna. Gaafatamaan bakka bu'aa atileetiksis pirezidaantii Silashishiin Oromiyaa bakka bu'ee kan filame innis koree hojii raawwachiistuu keessa isa tokkodha. Sagalee guddaa qaba. Kuni waan salphaa miti. Atileet yookaan komaandar Marcos Gannatis bakka bu'aa atileetotaa qaban waayee ta'ee achi keessa jira. Ammas immoo waan hafe jedhamu waan akka baay'ina kilabiidhaan harki laatamu qaba isa jedhamu kana ammas itti deemaa jirra. Biyyi biraa akkamiin bula? Biyyi keenya immoo akkamiin bula? Isa jedhu kana qorataa jirra. Isa qoranne akkasumaan bula yoo ta'e waliin taanee hojjechuu hankanaanasii qabsoon keenyatti fufaa jechuudha.
Adootan jennu amma dorgommiyyaa deebitanii jechuu dorgommiin isaanii dhiyootan dorgomtanii moo'atan faan jirti?
Guyyaa kaleessaa sanbata kaleessaa dorgommeerraa. Waancaa sadii qophaa'ee waancaa sadii keessaa Oromiyaan lamaanuu fudhatee galeera jechuudha.
Wal dorgommii maali?
Oromiyaan hin jirretti dorgommiin bareedaan akka hin jirree kan argisiisu jechuudha.
Arguma jirra. Dorgommii maali? Maqaan dorgommii tana maali? Maan dorgomtan?
Qaxxaamura biyyaa jechuudha. Jaalmeedaatti kan gaggeeffamu qaxxaamura biyyaa jechuudha.
Bakka bu'aa kana federeeshinii keessa gannagama dhabdan?
Waggaa hedduuf hin qabnu. Dooktar Injiineer Masalee Haayilee qabna turre.
waggaafuriif ture isa dura garuu waggaa 18 hin qabne.
Murtiin gugurdoon federeeshiniin kun kennumaan jechuun murtii nama daraartuun faana koloneel daraartuun faana namni isaan amma keessa qabdan kun murtiin gugurdoon inni fuula isaanii bu'ee isaanii hojjetumaan maanfaa irratti isaanii murteessa.
Soraaf keessummaa isaa hedduu galateeffannaa sagantaa keenya kanumaan xumurre amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufaa gama keenyaan nagaatti bula.